του λέει ο αδελφός, λέει, γιατί το λέτε αυτό? Λέει, και το Θεό, λέει, ποιος το έφτιαξε? Πάει μακριά η βαλίτσα, λέει, άστο καλύτερα. Αυτή ακριβώς την απάντησή του, Και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε? Πάει μακριά η βαλίτσα. Και οι άνθρωποι αυτοί την περίοδο βρίσκονται, αδελφοί, σε μια γνωστική τεμπελιά, οκνηρία. Μην με απασχολείς, με κουράζει με αυτά τα πράγματα. Αλλά η αιτία, αδελφοί, πίσω από αυτή την άγνοια και την στάση ζωής, εδώ μας τη λέει ο λόγος του Θεού, διεφθάρισαν και έγιναν βδελυροί δια την ανομία. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν έρχεται αντιμέτωπος με το Θείο, αλλά λέει ο λόγος του Θεού στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, ότι ενώ το φως, λέει, ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι, λέει, προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Γιατί? Μήπως δεν πίστηκαν από τη δημιουργία ή από τις αποδείξεις και τα γεγονότα? Όχι. Αλλά επειδή ήσαν, λέει, πονηρά τα έργα αυτών. Και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τον συμφέρει βαθιά να μην υπάρχει Θεός. Γιατί αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει και κάποιον στον οποίον εγώ πρέπει να λογοδοτήσω κλείνοντας τη ζωή μου. Αλλά, αδερφοί, θα έρθουμε σήμερα πραγματικά να περπατήσουμε και να ενισχυθεί η πίστη μας πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε ένα νοητικό ταξίδι σε διάφορες επιστήμες, από την αστρονομία, τη φυσική, τη φιλοσοφία, την ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα θα δούμε ότι ο λόγος του Θεού, αδερφοί, υπερπάντα και σε πάντα είναι αληθής, αδερφοί. Και αν σήμερα πραγματικά έχεις δώσει την καρδιά σου στον Χριστό, να είσαι περήφανος, γιατί σου αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά να ανακαλύψουν με διάφορα μέσα, αλλά η αλήθεια, αδερφοί, είναι ότι η αλήθεια του Λόγου του Θεού δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να πάει, λέει, στο Θεό. Κανείς δεν γνωρίζει, λέει, τον Θεό ή μη ο Υιός. Και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Υιό ή μη ο Πατήρ. Και απ' την άλλη, λέει, κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα ή μη ο Υιός. Και ισότινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Και λέει ο Λόγος του Θεού πάλι, είστε μακάρι, γιατί οι οφθαλμοί ημών βλέπουσι και τα ότα σας, λέει, ακούνε. Και εννοείται τους λόγους του Κυρίου. Γιατί? Γιατί τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τα σοφά και τα ίσχυρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί μας αποκάλυπτε το μυστήριο. Λέει ο Απόστολος Παύλος Γαλάτες, το μυστήριο το αποκεκριμένο από χρόνων αιωνίων. Ή Γαλάτες ή Εφεσίους, δεν θυμάμαι. Αποκάλυψε ο Θεός σε εμάς τον έσχατο αυτό καιρό, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Ιησού Χριστό. Και καθώς και εγώ, αδερφοί, στον χώρο που εργάζομαι, έχουμε σε επαφή με πολλά νέα παιδιά, πραγματικά βλέπω πόσο σαφρά είναι τα επιχειρήματα ενός ανθρώπου που με υπερηφάνεια και τόλμη λέει «Δεν υπάρχει Θεός». Αλλά όταν σιγά σιγά του αποδομείς αυτά τα επιχειρήματα, βλέπεις πόσο γυμνός μένει μπροστά στην αλήθεια και τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Και ήθελα, αδερφοί, να αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά. Γιατί, αδερφοί, πραγματικά να καταλάβουμε σήμερα, μια ζωή χωρίς Θεό, αδερφοί, δεν υπάρχει πιο μίζερη και πιο άθλια ζωή. Και εδώ που διαβάσαμε αυτό, λέει, εκεί εφοβήθησαν φόβο όπου δεν ήτο φόβος. Και βλέπουμε πραγματικά μια γενιά και έναν κόσμο οι οποίοι καταλαμβάνονται από φόβους, αδελφοί. Αλλά όταν έχεις φόβο Θεού, δεν έχεις φόβους. Αλλά όταν δεν έχεις Θεό, έχεις φόβους. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς απολαμβάνουμε την ειρήνη του Χριστού. Πραγματικά, καθώς μίλαγα πάλι με αυτήν την περίοδο με διάφορα έτσι παιδιά τους, λέω, ξέρετε, λέω, ότι από την αρχίζω έτσι σιγά σιγά το διπορικό αυτό, πρώτα θα πιάσουμε την αστρονομία. Ξέρετε, είμαστε μακάριοι, γιατί ευδόκησε ο Θεός την εποχή μας, όλη η επιστήμη σύσσωμη, να γονατίζει για να παραδέχεται ότι υπάρχει αρχή, έναρξη, σε αυτό που καλούμε σύμπαν και δημιουργία. Σε αυτό που τα μάτια μας βλέπουν και θεωρούμε, και οι αστρονόμοι με τα τηλεσκόπια προσπαθούν να αντιληφθούν, σε αυτές απίστευτες διαστάσεις και στο αχανές του σύμπαντος, πια υπάρχει παραδοχή παγκόσμια ότι υπάρχει αρχή. Τοποθετείτε κάποιο χρόνο πίσω ότι πριν από τότε δεν υπήρχε, αλλά υπάρχει μία αρχή, ένα σημείο από το οποίο όλη η ύλη, η ενέργεια, ο χρόνος, ο χώρος, κάθε τι που υφίσταται στο υλικό σύμπαν, πήρε μια αρχή. Και μέσα, αδελφοί, στο υλικό σύμπαν υπάρχει η αρχή της αιτιότητος, η οποία πολύ απλά λέει το εξής. Τι λέει? Ότι κάθε τι είναι τρία βήματα. Κάθε τι το οποίο αρχίζει να υπάρχει πρέπει να έχει και μια αιτία ύπαρξης. Πρώτον, το σύμπαν άρχισε να υπάρχει πριν από περασμένο χρόνο. Δεύτερον, άρα το σύμπαν έχει μία αιτία ύπαρξης. Τόσο απλό. Τόσο απλό, αδελφοί. Και πρέπει αυτή η αιτία ύπαρξης να είναι έξω από το σύμπαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λόγος του Θεού πριν από 3.500 χρόνια του Μωυσέως λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί της επιφανίας των υδάτων και πνεύμα Θεού εφέρετε επάνω αυτής. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Αυτό που τα μωρά του κόσμου, αυτό που το παιδάκι, τον ήπιο μες στην εκκλησία γνωρίζει και απολαμβάνει από μικρό, οι σοφοί του κόσμου αυτού ματαιώνονται εν τες διαλογισμής αυτών, αδελφοί. Και πραγματικά, θυμάμαι τον ανιψιό μου, ήταν μικρό ηλικία, περίπου 5-6 ονών, και ξαφνικά ενώ με τον πατέρα μου πηγαίνανε στο εξοχικό εκεί, του λέει, Σοφία Θεού, του λέει, παππού, να σου πω κάτι. Περνάγανε εκεί από μια παραλιακή οδό στην επαρχία και είχε θάλασσα για γλάρους. Του λέει, ξέρεις, λέει, αν για οτιδήποτε πεις το γιατί και εξακολουθείς να λες το γιατί, θα φτάσεις, λέει, στο Θεό. Παρακαλώ, του λέει, τι να λέει, γιατί πετάνε, είχε κάτι γλάρους, γιατί πετάνε οι γλάροι. Γιατί έχουν φτερά. Γιατί έχουν φτερά. Αρχίζει και δυσκολεύεται η ερώτηση. Γιατί αυτό και αυτό. Και γιατί αυτό. Και γιατί αυτό. Και κάποια στιγμή πηγαίνοντας πίσω, από αιτία σε αιτία, θα φτάσει σε ένα σημείο που η επιστήμη δεν μπορεί να σου δώσει απάντηση. Γιατί έτσι δημιουργήθηκε. Και γιατί δημιουργήθηκε έτσι. Έλα, τι απάντησε τώρα εσύ. Και φοβερό, οτιδήποτε και να πάρεις στο υλικό σύμπαν. Αυτό, ας πούμε, ο γαλαξίας. Γιατί. Θα φτάσει στο Θεό. Και άνθρωποι πραγματικά θέλουν και πασχίζουν να προσπεράσουν αυτή τη σκόπελο που εδώ και 70 χρόνια εφίσταται. Και μιλάνε για παράλληλα σύμπαντα, μιλάνε για πράγματα. Αλλά πόσο απλά, αδελφοί, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ώστις έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως του Ευαγγελίου δια του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε μακάρι, αδελφοί, γιατί γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε αυτά που ο κόσμος ματιώνεται στις διαλογισμούς του. Και μίλαγα με ένα παιδί πριν από λίγο καιρό και του έλεγα αυτά πράγματα. Και του λέω, όχι μόνο, λέω, η επιστήμη παραδέχεται ότι υπάρχει ένα αίτιο το οποίο είναι έξω από το σύμπαν και αναγκαστικώς πυροδότησε και δημιούργησε το σύμπαν, αλλά η επιστήμη σκιαγραφεί και τα χαρακτηριστικά του. Μου λέει, παρακαλώ, λέω, το πιστεύεις, λέω, ότι η επιστήμη αυτή τη περίοδο σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά του. Μου λέει, δηλαδή, λέω, απλά πράγματα, λέω. Από τη στιγμή, λέω, που εκείνο το αίτιο πυροδότησε και έφτιαξε το σύμπαν, σίγουρα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται και να περιορίζεται από την ύλη. Άρα πρέπει να είναι μέσα και έξω από αυτό. Πρώτο. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο χρόνος είναι δημιούργημα, πρέπει το αίτιο να μην υπόκειται στην φθαρτότητα του χρόνου. Άρα πρέπει να είναι αιώνιο. Επειδή βλέπουμε τόσο μεγάλες δυνάμεις, συντήξεις, νόβα, ιστορίες, πρέπει το αίτιο να είναι παντοδύναμο. Αλλά και επειδή στο μικρό κόσμο υπάρχει τόσο μεγάλη σοφία, πρέπει να είναι και πάνσοφο. Και να σου πω το πιο ωραίο, του λέω. Επειδή τελικά το αίτιο αυτό, μετά από κάποιο χρόνο, ήταν η αιτία ώστε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη να υπάρχουν προσωπικότητες, πρέπει το αίτιο να είναι πρόσωπο. Και να είναι και ζωντανό. Το ξέρεις ότι μόνο ο Θεός της Αγίας Γραφής σκιαγραφεί και έχει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία εσύ μου λες. Και μην έκπληκτο το παιδί. Καμία άλλη κοσμογονία, καμία άλλη θρησκεία, καμία άλλη θεογονία δεν προσεγγίζει καν μίλια μακριά τις αλήθειες αυτές. Μίλαγα και έλεγα, κοσμογονία του Ισίδωρου, εδώ στην Ελλάδα. Ισίωδος νομίζω ήταν. Εν αρχήν το χάος. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Εν αρχήν το χάος. Και το χάος γέννησε τον ουρανό και τη γη. Και ο ουρανός διασπάστηκε και είναι ο Θεός τάδε και ο τάδε. Οι δύο θεοί πλακώσαν τον άλλον Θεό και τον μαχαίρι. Ένα συνοθήλευμα. Και τι ωραία, αδερφή. Που σε όλα ο λόγος του Θεού, αδερφή, είναι τέλειος. Αλλά δεν μας πάρει ο χρόνος, προχωράμε. Πρώτο λοιπόν, το αίτιο των πάντων. Δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό με τίποτα. Δεύτερον. Αυτό που οι άνθρωποι προσπαθούν να ανιχνεύσουν τη φυσική τώρα, αυτό που λέγεται ανθρωπική αρχή. Και σιγά σιγά ανιχνεύουν και καταλαβαίνουν ότι για να μπορεί σε αυτόν τον μικρό πλανήτη τον τρίτο κατά σειρά από τον ήλιο, σε αυτό το ελάχιστο ηλιακό σύστημα, σε έναν μικρό γαλαξία ανάμεσα στα δισεκατομμύρια γαλαξίες, να υφίσταται και να υπάρχει ζωή, πρέπει να σε τρέχουν τόσες πολλές παράμετροι ταυτόχρονα, τέλεια ρυθμισμένες, ώστε, αδερφοί, όλο το σύμπαν δεν επαρκεί μαθηματικά όσον αφορά τις πιθανότητες για να υπάρχει αλλού ζωή, αδελφία. Είναι τόσες οι παράμετρες, μάλιστα οι επιστήμονες μιλάνε για 322 παράμετροι, οι οποίοι είναι τέλεια ρυθμισμένες, ώστε να συντρέχει και να υφίσταται ζωή εδώ στη γη. Έτσι, ας πω πολύ λίγα πράγματα. Η απόσταση της γης από τον ήλιο. Λίγο πιο μακριά και έχουμε τον Άρη, ο οποίος ούτε ατμόσφαιρα έχει, έχει πολύ μικρότερη βαρύτητα, η μέρα από τη νύχτα απέχουν εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου, δεν υπάρχει νερό, ούτε σε υγρή μορφή, μην ακούτε αυτά που λένε ότι βρήκαμε νερό, είναι παγωμένο διοξείδιο του άνθρακα. Από την άλλη, λίγο πιο κοντά, για να κοιτάξουμε τον Ερμή και την Αφροδίτη, 400 βαθμούς επιφανειακή θερμοκρασία, εκατοντάδες ατμόσφαιρες η πίεση, διοξείδιο του θείου, μεθάνιο, δηλητηριώδη αέρια. Ούτε καν μπορεί να προσεγγιστεί κάτι που να λέγεται ζωή. Και ξαφνικά κοιτάσαι το γαλάζιο πλανήτη. Ο πραγματικά ο Θεός ευδόκησε, αδελφέ, να πλάσει τον άνθρωπο. Η απόσταση γης Σελήνης, 384.000 χιλιόμετρα, λίγο πιο κοντά και όλη η γη θα πλημμύριζε δύο φορές την ημέρα από το νερό λόγω της παλήρειας. Λίγο πιο μακριά και θα πέθαιναν όλα τα έμβια όντα των ωκεανών από έλλειψη οξυγόνου και ανάδευση των ωκεανών. Η περιστροφή της γης, 24 ώρες ακριβώς, λίγο πιο αργά, λίγο θα είχαμε ψυχρά, τρομερά ρεύματα, ψυχρά και θερμά, λίγο πιο γρήγορα, οι άνεμοι θα ήταν τρομεροί. Πολλά, πολλά, η μάζα της γης, η βαρύτητα, η περιστροφή, το ένα το άλλο. Και οι επιστήμονες παραδέχονται σιγά σιγά ότι οι πιθανότητες, έστω και ένας πλανήτης όλο το σύμπαν να υποστηρίξει ζωή, είναι αμελητές. Κι όμως, ευδόκησε ο Θεός, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Λέει, έπλασε, λέει, τη γη ουχή ματέως, αλλά έφτιαξε αυτήν για να κατοικείται. Δεν είναι απλώς ένας κόκκος άμμος το αχανές σύμπαν. Είναι το απάβγασμα της αγάπης του Θεού. Και τι να πούμε τώρα για τα χρώματα, για τη φύση, για την ομορφιά της θάλασσης ωκεανούς. Αυτήν την ομορφιά που λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, επειδή τα όρατα του Θεού φανερώνονται, λέει, απ' αρχής κτήσεως νοούμενα δια των ποιημάτων, ιτέα ίδιος αυτού δύναμης και θεότης, ώστε οι άνθρωποι, αδελφοί, είναι αναπολόγητοι. Και ο Δαβίδ φωνάζει στο 19 ψαλμό, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Κυρίου και το στερίωμα αναγγείλει αλήθεια. Σήκω στα μάτια σου ψηλά και δες το έργο του ποιητή σου και του δημιουργού σου. Το δεύτερο, λοιπόν, αδελφοί, ότι ο Θεός ευδόκησε να υπάρχει ένας πλανήτης στο οποίο όχι ίσα ίσα να επιβιώνει η ζωή, αλλά ώστε να ανθεί και να πολλαπλασιάζεται και να απολαμβάνεται η ζωή. Τρίτο, αδελφοί, φεύγουμε τώρα από την φυσική, την αστρονομία. Πάμε σε κάποια πράγματα, αδελφοί, που και εγώ τα αντιλήφθηκα τώρα πρόσφατα. Και είναι, αδελφοί, τόσο δυνατά και ο λόγος του Θεού τα βροντοφωνάζει μέσα, αδελφοί. Το τρίτο σημείο, αδελφοί, είναι το θέμα της συνείδησης και το θέμα της ηθικής. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σημείο που θα ήθελα έτσι να το δούμε, αδελφοί, λιγάκι. Αν θέλετε να ανοίξετε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο δεύτερο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι σελίδα 994. Σελίδα 994. Β κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράττουν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτε οι νόμο μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς. Ήτην εις δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένον εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Υπάρχει, αδελφοί, κάτι μέσα στον άνθρωπο το οποίο, λέει, πράττουσιν, λέει, εκ φύσεως, το οποίο, αδελφοί, διαχωρίζει μέσα στον άνθρωπο πάντοτε δια του δικαίου τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μια φορά ήταν ένας φοιτητής σε ένα αμφιθέατρο που γίνεται μια διάλεξη πάνω στα πράγματα του Θεού και σήκωσε το χέρι του και έθεσε ένα ερώτημα που νομίζω όλοι έχουμε ακούσει και όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με αυτό. Αφού, λέει, υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, σίγουρα δεν θα υπάρχει Θεός. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν που έκανε την ομιλία του, λέει, στάσε ένα λεπτάκι. Άρα μου του λέει, παραδέχεσαι ότι υπάρχει κακό στον κόσμο? Του λέει αυτός, προφανώς λέει, δεν υπάρχει κακό στον κόσμο. Άρα του λέει, για να υπάρχει κακό, σημαίνει ότι υπάρχει και καλό. Λέει, ναι. Αλλά επικαλείσαι κάποιον ηθικό κώδικα ή νόμο, βάσει το οποίο εσύ διακρίνεις τι είναι το καλό και το κακό. Άρχισε να κολλάει τώρα εκεί. Ας πούμε. Άρα υπάρχει κάποιος νομοθέτης ο οποίος έθεσε έναν ηθικό κώδικα βάσει το οποίο εσύ κάνεις διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Άρα εσύ αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει κακό, αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός. Το μόνο ερώτημα είναι η φύση αυτού του Θεού, αν θες να κουβεντιάσουμε. Και λέει αυτός, τότε τι ρωτάω? Αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω, του λέει ο μιλητής. Και αδερφοί, κάθε άνθρωπος σε όλη τη γη έχει μια αίσθηση μέσα του δικαίου. Ξέρετε, οι ταινίες και όλα αυτά πάνε να εκμεταλλευτούν αυτή την αίσθηση, την συνείδηση, την αποκαλεί ο λόγος του Θεού, εκφύσεως που έχει ο άνθρωπος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, μια σκηνή, ένα παιδάκι φτωχό, παράλυτο στην άκρη του δρόμου, ο πατέρας του είναι τυφλός, του έχει βάλει να ζητιανεύει, και ξαφνικά περνάει ένα πλούσιο παιδί το οποίο τον φτύνει, ας πούμε, και τον κλωτσάει πιο εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος επί της γης ο οποίος μέσα του να μην γεννήσει ένα αίσθημα δικαιοσύνης και να πει αδικία και να κρίνει μεταξύ καλού και κακού. Αλλά αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης, αν δεν υπάρχει Θεός, είναι παράλογο. Αν απλώς είσαι ένα αποτέλεσμα και είμαι ένα αποτέλεσμα κάποιων τυχαίων φυσικών διεργασιών, τότε δεν διαφέρεις από ένα ζώο. Και τότε γιατί μιλάς για αδικία? Ξέρετε, στο ζωικό βασίλειο δεν υπάρχει καλό και κακό. Τι θα πω, ότι αυτή το λιοντάρι σκότωσε 3 αντιλόπες, το άλλο λιοντάρι σκότωσε 1 αντιλόπη, άρα αυτό είναι. Δεν υπάρχει κακό. Και όταν μιλάμε για το κακό επί της γης, δεν νομίζω ότι αναφερόμαστε κανένας για το ζωικό βασίλειο. Άρα αυτή, η αδελφή, είναι μόνο αυτό προνόμιο, είναι μόνο το ανθρώπου να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, και είναι από το Θεό, αδελφοί. Και είναι κάτι που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, το οποίο βροντοφωνάζει και του λέει, υπάρχει Θεός. Από τη στιγμή που είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις καλό και κακό και να θέτεις και να θέλεις τη ζωή σου δικαιοσύνη. Μίλαγα με κάτι παιδιά πάλι και μιλάγαμε έτσι για το 1970, για την εποχή των hippies κλπ. Λέω ότι σε μια γενιά που φωνάζεται για ισότητα, ελευθερία, αδελφοσύνη και ειρήνη. Και οι τέσσερις έννοιες δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν υπάρχει Θεός. Κανένα νόημα. Θα μίλαγα για ειρήνη, ισότητα, αδελφοσύνη στα λιοντάρια ή στο ζωικό βασίλειο? Για να μπορείς να μιλάς για τέτοιες έννοιες, αναγκαστικά εσύ πρωτοφωνάζεις και επικαλείσαι Θεό. Γιατί πολύ απλά, αν δεν υπάρχει Θεός, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου, δεν έχεις καμία ελπίδα στη ζωή σου και δεν έχεις κανένα ηθικό κανόνα τον οποίο μπορεί να επικαλεστείς. Είσαι ένα τυχαίο γεγονός, ένα τυχαίο σύμπαν και ό,τι κάνεις δεν έχει κανένα νόημα και ένα αποτέλεσμα. Και αδελφοί, πρέπει να φωνάξουμε στους ανθρώπους, να καταλάβουν, αδελφοί. Πολλές φορές λέει το άνθρωπος καθώς μεγαλώνει και λέει, εκαυτηρίασαν, λέει, τη συνείδησή τους. Αλλά κάθε παιδί στον κόσμο, αδελφοί, όταν μεγαλώνει, έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει Θεός. Κάθε παιδί. Και το λέει τόσο ωραίο λόγος του Θεού, αδελφοί, εδώ πέρα πιο πριν λέει, διότι γνωρίσαντες Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, αλλά αιματαιώθησαν εν τες διαλογισμείς αυτών. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που σε δυσκολία δεν θα επικαλεστεί Θεό. Πόσο και άθεος και αν δηλώνει, όταν ξαφνικά έρθει αντιμέτωπος με το θάνατο, δεν θα φωνάξει, όπως εκείνος το νομίζει, Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που καθώς μεγαλώνει σαν παιδάκι, δεν θα κοιτάξει τον ουρανό και θα αναρωτηθεί, υπάρχει Θεέ μου? Και αυτό, αδελφοί, είναι ένα θαύμα, ένα μέρος από το Θεό μέσα στον άνθρωπο, η συνείδηση, το οποίο τον το φωνάζει και τον οθεί, υπάρχω, γνώρισέ με. Εγώ είμαι η πηγή των ζώντων υδάτων. Πάσα δω εις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από το Πατρός των φώτων. Το τρίτο λοιπόν σημείο, αδελφοί, είναι αυτή η δίψα του ανθρώπου για δικαιοσύνη, η οποία μαρτυρεί ότι υπάρχει Θεός. Τέταρτο, θα σκουράσω λιγάκι σήμερα, αλλά πιστεύω, αδελφοί, είναι όπλα αυτά τα οποία και αυξάνουν την πίστη μας, αλλά και σε μία συζήτηση, επικοινωνία μπορεί να έχουμε, μας οπλίζουν με επιχειρήματα. Τέταρτον, αδελφοί μου, είναι η δύναμη του προφητικού λόγου, αδελφοί. Αυτό πράγμα, αδελφοί, είναι απίστευτο πάνω στο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο ιερό βιβλίο το οποίο να στηρίζει και να θεμελιώνεται πάνω στον προφητικό λόγο. Ξέρετε, Όλες οι προφητείες οι οποίες τα έθνη επικαλούνται, ή ας μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, τους Δελφούς, Μαντία, ιστορίες, μιλάνε για το κάπου, κάποιος, κάποτε, ήξεις, αφήξεις, πράγματα τα οποία είναι δυσνόητα ή διφορούμενα ή ό,τι και να γίνει θα εκπληρωθεί. Αλλά λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι σαφής εις τον νοούντα. Και η συνετή λέει θέλει σου νοήσει. Μόνο αδερφοί στον Ισαΐα υπάρχουν πάνω από 100 συγκεκριμένες ορισμένες προφητείες οι οποίες μιλάνε για τον ερχομό του Μεσσία, για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ξέρετε, όταν οι γνωστικοί φιλόσοφοι ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή τη μεγάλη αλήθεια, για να την υπερκεράσουν, το μόνο που προσπάθησαν να κάνουν είναι να μεταθέσουν τη συγγραφή του Ισαΐα μετά Χριστό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό το βιβλίο να γράφτηκε 600-700 π.Χ. Το γράψανε μετά και το θέσανε μια ψευδή ημερομηνία προ. Αλλά όταν το 1947 στα σπήλαια του Κουμράν ανακαλύφθηκαν πάπυροι με τον προφήτη Ισαΐα, χρονολογούμενοι από το 200 π.Χ., όλα τα στόματα, αδερφοί, σώπησαν. Σώπασαν. Και πάλι, αδερφοί, πρέπει να το δούμε αυτό. Συγκεκριμένες προφητείες. Ο Μεσσίας θα γεννηθεί από τη φυλή Ιούδα. Προφητεία πού? Από τη γέννηση, 1500 π.Χ. Ποια είναι η πιθανότητα να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία? Μία στις 12. Εντάξει, λογικό είναι ένα Ισραηλίτης, αλλά 12 φυλές υπάρχουν. Και μη σας πω ότι αν ο Μωυσής τι θα να το προβλέψει, λογικά θα βάζει τον πρωτότοκο ή τον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Τον Ιούδα γιατί να τον βάλει? Μία στις 12. Αλλά έρχεται ο προφήτης από τους μικρούς, θα γεννηθεί στην πόλη Βηθλεέμ. Έρχεται συγκεκριμένα. Θα κάνει αυτό. Το νι γάμα του Ισαΐα περιέχει, τι να πούμε. Ο ΚΒ ψαλμός, εσταύρωσαν, λέει, τα χέρια μου και τα πόδια μου. Επί τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Στον Ισαΐα, λέει, ετραυματίστηκε για τα σπαραβάσεις μου. Ο τάφος αυτού, λέει, διορίστη λιμέ του κακούργων, πριν στο θάνατον αυτού λογίστη λιμέ του πλουσίου. Συγκεκριμένες προφητείες, αδελφοί, που σκιαγραφούν όλη τη ζωή. Που η ίδια επιστήμη έρχεται και λέει ότι είναι μαθηματικά δύνατον όλες αυτές να εκπληρωθούν στο πρόσωπο ενός τυχαία. Αδελφοί, ευχαριστούμε για το λόγο του Κυρίου. Και αν αυτές εκπληρώθηκαν, τότε και αυτές που έχουμε μπροστά μας θα εκπληρωθούν, αδελφοί. Περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Εξάπαντος θα γίνει. Και μετά αρχίζει και ξεθυλίζεται ένα έργο. Η άνοδος του Αντιχρίστου, οι σφραγίδες, οι σάλπιγγες, οι φιάλες, η Δευτέρα Παρουσία, η Χιλιετής Βασιλεία, ο Λευκός Θρόνος, η αιώνια δόξα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο προφητικός λόγος. Και κάνοντας μια παρένθεση, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτός ο προφητικός λόγος για μας δεν είναι μόνο γεγραμμένος, αλλά και καθημερινά μες στην Εκκλησία έχουμε το προνόμιο, αδελφοί, να ακούμε τον προφητικό λόγο. Δεν ξέρω αν πραγματικά, αδελφοί, συνηθίσαμε αυτήν την έννοια ή μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει εν έτη 2019 να γονατίζω εδώ στην Αγία Παρασκευή και ξαφνικά λόγος υψίστου να έρχεται στα χείλη ενός προφήτου ή προφήτησας και να λέει ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και τα κρυπτά της καρδίας να έρχονται στο φως και ούτω πεσόν κατά πρόσωπο ο άνθρωπος να λέει αληθώς Θεός κατοικεί εν το μέσο του λαού αυτού. Έχουμε, αδερφοί, ένα πασίτοφτο προνόμιο, το έχω ξαναπεί, να μην ακούμε λόγια για το Θεό, αλλά να ακούμε λόγια Θεού. Γιατί μέσα σε αυτήν την Εκκλησία δεν διοικεί άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και εξαγγείλει τα μέλλοντα. Και εξάποντος, αδελφοί, θα κάνει μεγαλεία εν το μέσο ημών Κύριος ο Θεός. Και προχωράμε, αδελφοί, πέμπτο σημείο. Έξτανε όλα, μην ανησυχείτε. Πέμπτο σημείο, αδελφοί. Το πρώτο ήταν το αίτιο πάντων. Το δεύτερο ήταν η ανθρωπική αρχή. Το τρίτο ήταν η συνείδηση μέσα σε κάποιον άνθρωπο. Το τέταρτο ήταν ο προφητικός λόγος. Το πέμπτο, αδελφοί, θαυμάσιο. Κάποια στιγμή ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του και λένε «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Και πήγαν οι μαθητές και είπαν «Άλλοι λένε ότι είσαι, λέει, ο Ιερεμίας, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ένας των προφητών». Και γύρισε ο Χριστός και είπε «Αλλά εσείς, τι να με λέγετε τι είμαι?» Και εκεί πετάχθηκε ο Πέτρος, αλλά δεν ήταν μια προπαίτεια, όπως άλλη φορά «Κύριε, κι αν όλοι σε αρνηθούν εγώ δεν θα σε αφήσω». Αλλά ήταν μια επίγνωση εκείνη τη στιγμή. Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και σήμερα είμαστε μακάρι, αδελφοί, γιατί δεν αποκάλυψε εμάς αυτό σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας ο Ουράνιος ευδόκησε να αποκαλύψει εμάς το πρόσωπο του αγαπητού αυτού Υιού. Και αδερφοί, πρέπει κάθε άνθρωπος να σταθεί και να πάρει απόφαση μπροστά στο ιστορικό πρόσωπο Ιησούς. Πρέπει μέσα του κάθε άνθρωπος να πάρει απόφαση και να δώσει απάντηση ποιος ήταν ο Χριστός. Μια φορά ήμουνα με μία συνάδελφο, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, και πραγματικά είναι αρκετά μεγαλύτερη ηλικία. Την είχα χρειαστεί έτσι να με βοηθήσει για μία εκπομπή που ετοιμάζαμε στα μαθηματικά. Και καθώς συζητάγαμε, και πήγε το θέμα προφανώς, το θέμα της θρησκείας και του Κυρίου, της λέω, ποιος είναι, λέω, ο Χριστός. Και δίστασε, ξέρετε, γιατί οποιοδήποτε άνθρωπο, ό,τι και να πιστεύει, είναι πολύ δύσκολο να δώσει απάντηση, είτε αρνητική είτε καταφατική. Διότι και να δώσει, είναι υπόλογος. Λέει ο λόγος του Θεού στο καταμαθαίον Ευαγγέλιο, λέει, δια τον λόγο σου, λέει, θέλεις δικαιωθεί, και δια τον λόγο σου, λέει, θέλεις καταδικαστεί. Και λέει, για πες μου, λέω, αν ρωτήσεις πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως και εν τότε εποχή, οι πιο πολλές απαντήσεις που θα πάρεις είναι, ήταν ένας επαναστάτης, ένας καλός άνθρωπος, ένας ιδεολόγος, φονταμενταλιστής, ιδρυτής θρησκείας κλπ. Κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος το ψάξει, υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές. Ή ήτανε ο μεγαλύτερος εξαπατητής όλης της ιστορίας ανθρωπότητας, ή είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν υπάρχει κάποια ενδιάμεση οδός. Είπε και διακήρυξε λόγια που κανένας άλλος δεν τόλμησε να πει. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα, είμαι διε μου. Αλλού είπε, Μάρθα, δεν σ' είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού. Αλλού είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστε εις περιπατήμετε μου δεν θέλεις προσκόψη. Αλλού είπε, θανατώσατε λέει αυτό σώμα, και μετά από τρεις μέρες λέει, θέλω αν οικοδομήσει και πάλι αυτό. Αλλού είπε, όποιος πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει, αλλά θέλει έχει ζωή. Και αλλού λέει, όποιος πίνει από το ίδρυο των ζώων, το οποίο εγώ θέλω εδώ εις αυτόν, είδα τα ζώντα θέλει συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Μίλησε για ανάσταση, για ζωή αιώνιων. Και είπε και το φοβερός μαθητές του ότι όποιος λέει απολέσει τη ζωή αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, θέλει κερδίσει αυτή. Άρα αν όπως μου τα λες, είναι ένας ιδεαλιστής, ένας φονταμενταλιστής, ένας ιδεολόγος, τότε πήρε στο λαιμό του εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι στις αρένες, στα λιοντάρια και στις φωτιές, στις πύρινες λέλαπες, δώσαν τη ζωή τους και τα υπάρχοντά τους, γιατί, για μια ιδεολογία, για μια φρούδα και μάτια ελπίδα αιωνίου ζωής, για έναν Ιησού αναστημένο, το οποίο δεν ήταν αναστημένος. Άρα πάρε απόφαση, λέω, σήμερα. Αν ο Ιησούς ήταν απλώς ένας ιδεαλιστής, μην ασχολείσαι καθόλου μαζί του, μην έχεις καμία σχέση μαζί του. Αλλά είναι αλήθεια αυτά που είπε, γιατί είναι γραμμένα. Και είναι ο Υιός του Θεού, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί κάποια στιγμή εσύ και εγώ θέλουμε να σταθεί και τότε δεν θα είναι ο ταπεινός ραβί. Αλλά θα είναι ο Κύριος της δόξας, στον οποίο γράφει ο Παύλος Φιλιππησίους ότι παν γόνι επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων θέλει κλίνει γόνι και παν στόμα θέλει ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Και σήμερα η κάθε ψυχή, αδελφοί, αλλά και στους ανθρώπους μας πρέπει να πάρει απόφαση και να έρθει αντιμέτωπη με το ερώτημα, ποιος είναι ο Χριστός για σένα. Πάρε απόφαση. Και θα δείτε, αδελφοί, καθώς πραγματικά το μοιράζεστε αυτό με ανθρώπους, οικείους, συγγενείς, συναδέλφους, πόσοι άνθρωποι φοβισμένοι δεν θα πάρουν θέση. Θα φοβηθούν πάρα πολύ να πάρουν θέση. Από τη μία τους τρομάζει πάρα πολύ να πούν κάτι αρνητικό. Αλλά από την άλλη ξέρουν ότι αν πούν κάτι θετικό είναι υπόλογοι και πρέπει να αλλάξει άμεσα η ζωή τους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί αποκαλύφθηκε σε εμάς. Δεν είναι απλώς ιστορικό πρόσωπο, περπάτησε κάπου, αλλά είναι ο Κύριος της δόξης. Και ο τελευταίος, αδελφοί, καθώς τελειώνει η ώρα, και είναι και το σημαντικότερο. Γιατί πολλές φορές γνωστικά κάποιος δεν μπορεί να έρθει στην επίγνωση της αλήθειας. Και είναι και γραμμένο, αδελφοί, ότι η πίστης έρχεται δια της ακοής, η διακοή δια της ακροάσεως του Λόγου του Θεού. Και αλλού ο Λόγος του Θεού λέει ότι ευδόκησε ο Θεός, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τις πιστεύοντες. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι μπορεί κάποιος δια της επιστήμης, της γνώσεως να προσεγγίσει τον Θεό. Αλλά η επιστήμη και η γνώση έχουν τη θέση τους ώστε να αποδομήσουν, αδελφοί, οχυρά που έχουν χτίσει άνθρωποι, τα οποία είναι σάπια και σαθρά, ώστε πραγματικά με ειλικρίνεια καρδιά να σταθεί μπροστά στη δόξα του Θεού και ο Χριστός να αποκαλύψει τον Πατέρα σε κάθε ψυχή. Και ο τελευταίο, αδελφοί, είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο που συνοψίζεται σε μια φράση ενός πρώην τυφλού. Εκεί στο θύτατο του Ιωάννη περιγράφεται ένα τρομερό θαύμα, πως ένας εγγενετής τυφλός πραγματικά είδε το φως. Και όταν αυτός ο άνθρωπος, ο απλός, ο αγράμματος που όλη τη ζωή περπάτησε και ουσιαστικά την έζησε στους δρόμους εκεί, τους κονισμένους της πόλης εκείνης, ζητώντας ελεημοσύνη, ένας άνθρωπος απεριμένος από το πολιτικό και γίγνεσθε και άλλα και από το θρησκευτικό σύστημα, ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με λόγο Θεού. Πήγαινε, νύψου στην κολυμβήθρα Σιλοά και θέλησε να βλέψει. Και αυτός ο άνθρωπος εκτέλεσε λόγο Θεού δια της πίστεως. Και όταν γύρισε, αδελφοί, ήρθε βλέπω. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, έχει αλλάξει η ζωή του, έχει έρθει αντιμέτωπος με τον Θεό, ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες θεολογικές αλήθειες. Εμείς εξεύρωμε ότι ο άνθρωπος τούτο, αν ήταν δίκαιος, δεν θα τα έκανε αυτά το Σάββατο. Και ξαφνικά πολλές φορές, αδελφοί, ερχόμαστε αντιμέτωποι με θεολογικές αλήθειες. Και η Σαμαρίτισσα το ίδιο. Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Πρέπει σε αυτό το όρος να λατρεύουμε τον Θεό ή στο άλλος όρος. Και πολλές φορές και εμείς, αδελφοί, σαν άλλοι Σαμαρίτες ή τυφλοί, πιάνουμε την ίδια κουβέντα. Η εκκλησία μου, η εκκλησία σου. Εμείς έχουμε εικόνες, εσείς έχετε εικόνες. Εσείς γιατί δεν έχετε εικόνες. Εμείς κάνουμε ευχέλιο, εσείς τι κάνετε. Εμείς τα μνημόσυνα και αυτά. Και μπλέκουμε συζητήσεις και θεολογικές και. Αλλά μπροστά σε αυτό το διέξοδο τυφλός, αδελφοί, ξέρετε τι είπε. Εγώ λέω, αν είναι αυτός ο άνθρωπος αμαρτωλός, δεν ξέρω. Εγώ να ξέρω. Γιατί ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και αυτό, αδελφοί, έχει τη μεγαλύτερη ισχύ, αδελφοί. Ο Παύλος κήρυτε, λέει, τον Ιησούν και την Ανάσταση. Όταν αυτός ο δαιμονισμένος, ξαφνικά που ήταν με αλυσίδες δεμένος και έσκησε το σώμα του με πέτρες και ήταν στα μνήματα, τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Δεν το είπε πήγαινε κάνει μια μεγάλη θεολογία. Ήθελε να είναι μαζί με τον Κύριο, να μπει στο καραβάκι, να παρέσει απέναντι στην Καπερναούμ και του λέει ο Κύριος όχι. Λέει. Πήγαινε, λέει, και διηγού, λέει, όσα ο Κύριος σου έκανε και σε ευεργέτησε. Και αυτό, αδελφοί, να κάνουμε και εμείς τώρα. Θα χρειαστούν και τα επιχειρήματα, θα χρειαστεί και η γνώση ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά πάνω απ' όλα πήγαινε και πες τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος και θα κάνει μες στη ζωή σου και μες στη ζωή μου. Θυμάμαι μια περίοδο, μίλαγα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από μια παράταξη η οποία κατ' εξοχήν, ας πούμε, υποστηρίζει και είναι θεμελιωμένη πάνω στον αθεϊσμό. Και είχαμε μια συζήτηση πάνω σε όλα αυτά. Του λέω αυτό ακριβώς, να σου πω κάτι όμως, λέω. Όλα αυτά, εσύ μπορεί να έχεις τα επιχειρήματά σου και τα δικά μου. Και εσύ μπορεί να κρύβεσαι πίσω από κάποιες γνωστικές φιλοσοφίες, κάποιες υλιστικές θεωρίες. Αλλά να σου πω τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Και αυτά δεν μπορούμε να τα ανατρέψεις. Βέβαια ξέρουμε από την Αποκάλυψη, β' κεφάλαιο, ότι ουδής γνωρίζει, ημίου λαμβάνων. Αλλά άκου να σου πω, του λέω, τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Πώς θεράπευσε τη γυναίκα μου από όγκο, πώς μας ευλόγησε, πώς μου χάρισε μια ευλογημένη οικογένεια, πώς θεράπευσε τη μητέρα μου από το θυροειδή της, πώς μας ευεργέτησε, πώς ο πατέρας μου ήταν στο σκότος και ήρθε στο φως, πώς ο παππούς μου ξαφνικά, όντας σιδεράς, ήταν αντιμέτωπος με τη δόξα, σταμάτησε τα πάντα. Άκου να σου πω τι θα κάνω ο Κύριος. Και πραγματικά εκεί καθόταν και άκουγε ο άνθρωπος. Και αυτό θέλω να μεταδώσω σήμερα, αδελφοί μου. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία και σε έναν κόσμο, ιδιαίτερα αδελφοί νέοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και διψάνε να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μην βλέπεις αυτό το σκληρό προμετωπίδιο που παραθέτουν. Σήμερα και το μεσημέρι είχα φοβερή συνάντηση με αρκετούς νέους ανθρώπους στον χώρο που κινούμε και εργάζομαι. Και με την αφορμή εκεί που είχαμε δει, είδα μια ταινία που είχε ένα πολύ ωραίο μήνυμα πάνω στην οικογένεια. Και καθώς τελείωσε, είχαμε λίγο χρόνο. Και μου εδώ υπήρχε πολύ ησυχία, υπήρχε κατάνοιξη και αρχίζει να μου λέει για τον Χριστό. Ήτανε παιδιά 17 χρονών. Και έβλεπα, αδελφοί, στο πρόσωπό τους πόσο πραγματικά πίσω από τη σκληρότητα και την φαινομενική αδιαφορία η ψυχή τους λαχταρούσε για την ύπαρξη του Χριστού. Και έτσι τους μιλάω και τους λέω για την οικογένεια. Λέω, να ξέρετε, λέω, ότι σε ό,τι οικογένεια και αν βρεθήκατε, σε όποια δεδομένα και αν μεγαλώσατε, σε λίγα χρόνια θα κληθείτε κι εσείς να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Να ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία μέσα στον κόσμο αυτό από μια υγιή, ευλογημένη, πυρηνική, όμορφη οικογένεια. Όλες αυτές οι σχέσεις, οι εφήμερες και οι επιπόλαιες, το μόνο που κάνουν είναι ισοπεδώνουν την ψυχή σας, ισοπεδώνουν το χαρακτήρα σας, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος το μόνο που έχει ανάγκη είναι να δίνει και να παίρνει αγάπη. Και αφού το θεμελίω στην οικογένεια, δεν θέλω να σου πω ότι από προσημική μου άποψη, είπα και εγώ την πορεία μου, πώς από μικρός έκανε η οικογένεια, πώς θα σε ευδόγησε, έχω 4 παιδάκια σε σχετικά μικρή ηλικία. Και τους λέω ότι όλα τα οφείλω στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εκείνη την ώρα, όταν τα βλέπω, με κοιτάξανε καλά-καλά. Οτιδήποτε λέω οφείλω, το οφείλω στον Χριστό. Και να ξέρετε κι εσείς, τους λέω, όταν βρεθεί σε δυσκολία μετά από κάποια χρόνια, γιατί πάντα η ζωή δεν είναι εύκολη, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος που σας αγαπάει, το απέδειξε, γιατί έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο αγώ του Γολγοθά για εσάς και για μένα, και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Μην ξεχάσετε ότι υπάρχει ένα όνομα που ανά πάσα στιγμή σας αγαπάει και είναι έτοιμο να πλώσει το χέρι του. Τους άφησε να φύγουν. Και ήταν πραγματικά, αδερφοί, μέσα στα μάτια τους να γεννιέται μια ελπίδα. Μέσα αυτό το σκοτάδι, σε όλο σκοτάδι, αδερφοί, τι οραματισμό έχει η νέα γενιά. Σε επίπεδο καριέρα, σε επίπεδο δουλειά, σε επίπεδο ηθική, σε επίπεδο οικογένεια και ζωή. Τίποτα, αδερφοί. Έχουν ισοπεδεί τα πάντα. Και είναι μια γενιά και ένα λαό, αδερφοί, που διψάει να του δώσει την αγάπη του Χριστού. Και αυτό να βάλει μέσα στην καρδιά μας ο Θεός. Και πραγματικά, με αυτό τελειώνει ο ψαλμός. Όταν ο Θεός, λέει, επιστρέψει το λαό αυτού από τις αιχμαλωσίας, θέλει αγάλεστε ο Ιακώβ, θέλει φρένεστε ο Ισραήλ. Έρχεται, αδερφή, μεγάλη ευλογία μέσα στον οίκον του Κυρίου. Και ξαφνικά θα ανοίξουν οι πόρτες και θα μπει λαός τραυματισμένος και ηθικά και ψυχικά και σωματικά. Και θα πρέπει εμείς να σηκώσουμε τα μανίκια μας, να σκύψουμε και να υπηρετήσουμε. Δεν θα έχεις να δώσεις αν δεν πάρεις. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, τι και αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη είχαν την παρησία, όταν μπροστά τους τέθηκε το πρόβλημα να πούνε, αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Αλλά αυτό που έχω, έχω. Έχεις. Αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, σήκω πάνω. Αδελφοί, θα δούμε θαύματα εν το μέσο ημών. Ο Κύριος θα ενεργήσει στη μεγαλεία. Εκεί καθημερινώς να λαβαίνουμε δύναμη, χάρη και αγάπη το Θεό, για να έχουμε να μεταδίδουμε και στον χρήαν έχοντα. Αμήν.